Ďakujem Vladikovi Milanovi Lachovi z Prešova za priblíženie problematiky spoločného i rozdieleného medzi nami a východniarmi. Veľa spoločného, ale i rozdieleného je však i medzi nami a našimi predkami. Teraz nemyslím na starých Slovákov, Slovanov či Slovienov, či ako ich to budeme nazývať po 26. októbri tohto roku po tej konferencii. To má nejako vraj zjednotiť. Myslím na našich predkov teraz vo viere, ktorí sa modlili žalmi podobňami ako my, avšak po hebrejsky. A rozumeli ich po aramejsky či po grécky. O tom, ako chápali hymnus na Božie milosrdenstvo, teda žalm 136, oni, a ako by sme ho mali chápať my, nám po jeho odznení či neodznení, už odznel na vešperách, no ale môže aj druhýkrát, nám povie doktor Blažej Štrba. Takže ideme počúvať.
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Boha nad Bohmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Pána nad Pánmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On jediný koná veľké zázraky, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On múdro stvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On rozprestrel zem nad vodami, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On stvoril veľké svetlá, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Slnko, aby panovalo vodne, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Mesiac a hviezdy, aby panovali v noci, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On pobil egyptských prvorodencov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On vyviedol Izraela spomedzi nich, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On rozdelil Červené more na dve časti, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A Izraela previedol jeho stredom, lebo jeho milosrdenstvo je večné. V Červenom mori zatopil faraóna i jeho vojsko, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On previedol svoj ľud cez púšť, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On pobil význačných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Sehona, kráľa Amorejského, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A Oga, kráľa Bášanu, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A ich krajinu dal za dedičstvo, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On pamätal na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A oslobodil nás od našich nepriateľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On dáva pokrm každému stvoreniu, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Boha nebies, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
Počuli sme, alebo snáď sme sa aj modlili, tento žalm, hymnus na Božie milosrdenstvo, zvykneme ho tak nazývať. Možno ho nazvať aj litánie k Božej vernosti. Nuž tak, keď sú to nejaké litánie, alebo keď je to žalm, v ktorom sa čosi opakuje, tak určite bude viacej o modlitbe ako niektoré iné žalmy, ktoré sú viacej naratívne, kde sa len rozpráva dejinný príbeh. Tak najprv trošku si usadíme žalm 136. v kontexte a potom pôjdeme k jednotlivostiam či veršov alebo niektorých strôf. Slovo ďakovania na záver žalmu tam malo byť. Skoro som bol v takejto pozícii predtým, lebo sa mi všetko rozsýpalo, to, čo som mal nachystané, ale ľudia, čo to poznajú, tak vedia, čo to je. Tak. Ale predsa, Pán sú dobrý, však niekedy im treba aj vykať. Pán je dobrotivý, jeho veľkosť je veľká. Tak poďme na ten náš žalm 136. Nachádza sa v 5. knihe Žaltára. Tí, ktorí sem chodíte už tretí rok, tak viete, že tú knihu tak spoločne čítame prvú, druhú, tretiu knihu Žaltára, štvrtú a teraz sme v 5. knihe Žaltára. Každá má zvláštne charakteristiky a posledné dve knihy Žaltára viac hovoria o Pánovi, ktorý je král. Najmä tu, v týchto žalmoch 90 po 100. V tejto časti od 107 opäť to tak uniká téma, už sa nehovorí toľko o Bohu, o kráľovi alebo o Davidovskom kráľovi, ale občas, dokonca v tomto žalme sme mali veľakrát spomenutých kráľov, ale tí boli všetci pobití, ale ináč kráľ nie. Tak v tejto časti, v 5. knihe, a to, čo mu predchádza nášmu žalmu, je skupina egyptského Halelu, to sme čítali, 113., 114., myslím, 116., žalm aj 118. asi. Potom ten dlhý, obrovský žalm, ktorý je akousi odpoveďou žalmu o Pánovom zákone, najdlhší zo žalmov, naozaj veľmi dlhý. Potom prichádzajú pútnické žalmy, kde sa putuje, ale už tak kratšie, tie sú lepšie na putovanie, to len kratučké žalmy sú. A náš žalm 136 má svoje dvojča, 135 podobný žalm, majú mnohé témy podobné, spojené sú a ten 135. žalm začína chváľte Pána, aj sa končí, tak chváľte Pána, alebo aleluja. A náš 136. žalm zvyknú označovať v židovskej tradícii, že veľký halel. Napriek tomu, že ani raz tam nemáte slovičko halel, haleluja. Nie je tam a predsa v tradícii židovskej, aj dodnes exegéti volajú veľký halel, prípadne spolu so 135. žalmom. Tu už sú tie pomenovania trochu odlišné, každý má nejaký iný dôvod, ale samozrejme, že opodstatnenie je tam jasné, že treba chváliť Pána. Ale za čo a ako? Tak najprv takých niekoľko zvláštností. Tento žalm 136. je jedinečný. Je dvojča s tým 135., ktorý je však viac historický. A náš žalm je litániový, alebo je antifonálny. Sa tam opakuje sústavne však. Ako keď sa človek modlí litánie, tak nerozmýšľa vždy tak nad tým, zmiluj sa nad nami, alebo oroduj za nás. Sú aj nekresťanské tradície náboženské, kde sa opakuje. Určitý rozmer, celkom normálny, ale v tomto prípade opakovanie stojí za to. Nenájdeme v Biblii nikde inde také miesto, kde by sa čosi tak silno opakovalo ako tu. Sú tam len 4 rozkazovacie spôsoby a tie rozkazovacie spôsoby sú na začiatku, v prvých troch veršoch a na záver. To, čo sme počuli, že chváľte, oslavujte Pána, lebo je dobrý. Oslavujte Boha nad Bohmi. Oslavujte Pána nad Bohmi a na záver ešte raz oslavujte. My máme taký iný preklad, ktorý je taktiež možný. K tomu prídeme. Trikrát sa rozkazuje oslavovať, ďakovať Pánovi. A potom tých ostatných 22 veršov, typické pre hebrejskú tradíciu, 22 veršov, koľko je písmen hebrejskej abecede, sa dáva dôvod. Oslavovať koho, čoho a stále sa hovorí o ňom. Tam už nemáme žiadny imperatív, A ten preklad nám aj pomôže dať väčší dôraz, že ide o Pána predovšetkým, nielen o tie jeho diela. Sú odborníci, ktorí hovoria, že ak v tomto žalme sa veľa opisuje stvorenie a potom aj vykúpenie Izraela, teda ako Boh stvorí svet a vykúpi zo všetkého, tak potom tých 22 veršov je, že tretím spôsobom, ako chváliť Pána, je práve abecedou, alebo slovami, alebo hlasom, alebo modlitbou, čo je celkom normálne, myslím si, úplne nebanálne, ale základné, bazilárne. Dokonca bez toho človek asi ani nemôže byť. Trošku upútam, alebo poprosím vašu pozornosť venovať tomu pracovnému prekladu, ktorý máte pred sebou. A by som chcel zdôrazniť zvláštnosť participí, to sú tie príčastia. Že nie koná, ale konajúci. No, v hebrejskej tradícii sa teda rozlišuje v hebrejskom texte. Napríklad vo verši 4a, tam je le osé, tomu, ktorý koná veľké divy. Keď počujete túto frázu, že tomu, ktorý koná veľké divy, vo verši 5, jemu, ktorý s dôvtipom stvoril nebesia, pýtajte sa čo? To, čo bolo predtým povedané. Nesmie sa zabudnúť v žiadnej časti žalmu na to, že treba stále chváliť Pána alebo mu ďakovať. Keby bol chcel to urobiť tak, ako my to máme, sme odsekli ten datív a potom to len recitujeme v pohode, že on jediný koná zázraky. Nie, nie, svetopisec by to mohol povedať, ale vždy nás bude tlačiť k tomu jemu, ktorý koná divy. A teda posúvať, a čo jemu? No ďakovať máš ho oslavovať. Takže nekonštatuje len ten výsledok toho, že on koná divy. Dobre, to vieme. Ale keď koná divy, tak ďakovanie. To je jeden taký rozmer. Týchto participí je tam viacero, sú, tak som sa snažil ich tam predložiť, aby boli viditeľné. Jemu, ktorý rozprestrel, verš 7, jemu, ktorý stvoril svetla. Aby sme nezabudli, že v pozadí je čo. Ďakuj Pánovi, oslavuj Pána, chváľte Pána sústavne. Sväté písmo niekedy vynechá tam, povedzme, tie participia, teda a pokračuje ďalej. Vo verši 10 pokračujeme jemu, ktorý pobil egyptských prorodencov. A tak ďalej. Takto to ide až do verša viac menej 22. Do verša 22. Potom vo verši 23, tam je to nárokom aj tak preložené, on pamätal na nás v našom ponížení. Už sa nehovorí nič o tom, že treba ďakovať. Ale posunie nás do celkom inej atmosféry. K tomu sa vrátime. Tá posledná strofa, verše 23, 24, 25, už nezdôrazňujú v tej chvíli vôbec ďakovanie. Len sa upúta pozornosť viacej na skupinu, ktorá sa modlí. On pamätal na nás. To nie je jednotlivec. Ešte keď som spomenul ten litániový spôsob, tak rozkazy hovoria, ďakujte Pánovi, lebo je dobrý, a sa odpovedá na to. Odpovede, lebo jeho chesed kýle olam chazdo, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. A znovu povedia, ďakujte Pánovi, lebo je taký, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Tí, čo mienia, že žalm bol používaný v liturgii, tak hovoria, že pravdepodobne, aj keď nevedia presne, v ktorý deň, v ktorý sviatok, nominujú skoro všetky veľké sviatky, od Pesach, cez Stánky a tak ďalej, ale že bol veľmi silno používaný v takom spoločenstve, kde jeden predpovedal, alebo skupina predpovedala, a ostatní odpovedali, kýle olám chazdo, to si môžeme zapamätať, lebo jeho chesed trvá na veky. A stále toto. Nič iné tak nie je spomenuté v písme ako to. Takže je aj ťažké sa ho správne modliť, keď človeku niekedy aj tak chýpa ten chór, povedzme. Alebo nie je ťažké, ale je to žalmy a antifóny sú na to, že sú zvolané ostatnými. Darmo si to ja budem sám vyspevovať. To je celkom iné, ako keď sa spoločenstvo modlí. A duplovanie ešte, keď je končí, on pamätal na nás, našom ponížení. Vyžadujú priam spoločenstvo modlitby. Ďakuje sa Pánovi. Samozrejme, že sa ďakuje Pánovi a v tomto žalme je Boh predstavený Nemáte ho nejak extra ako toho, ktorý by vám odpustil chyby. Tak je stvoriteľ, že je vysloboditeľ, že ochraňuje cez púšť, keď putovali cez púšť, že je darca. Dokonca aj za to, že živí čokoľvek živé. Za to. To je jeho chesed, jeho vernosť stále trvá na veky. Tak sú predstavené také dôležité, ja by som povedal, kréda, také piliere v tomto žalme, ktoré charakterizujú Boha. Táto veta, ktorú študenti určite by veľmi vedeli aj či prečítať, alebo teda ju vedeli rozpoznať, tá je len vyjadrením toho, čo my prekladáme štandardne, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. No, tak poďme k prvým trom veršom. Žalm začína odkazom na dar Boha. Pardon, na dobro Boha. Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý. Lebo jeho, ešte prídeme k tomu, prvé, čím nás žalm vovedie do modlitby, no jednoducho Boh je dobrý. Keď v téme žaltára sa bude viackrát hovoriť o tom, že stvoril nebesia, že stvoril slniečko, že stvoril množstvo vecí, tak nám príde na mysel aj v iných častiach odkaz na Genesis 1, na stvorenie, ako by tento žalm začínal priamo od počiatku. No ďakujeme Pána, lebo je dobrý, potom budeme počuť, že on tvorí preto, lebo je dobrý. Základná charakteristika, s ktorou bazilárna úplne presne. Nemôžeme hovoriť o Bohu, že Boh je predovšetkým dobrý. A to je oveľa viacej ako len to, že on stvoril, že to Boh videl, to, čo stvoril, bolo dobré. A teraz my môžeme povedať, on je dobrý. A dá dôvod, lebo jeho chesed, po hebrejský chesed, je večné, trvá na veky. Ešte raz by som, raz som na tomto stretnutí o tom hovoril, by som chcel predstaviť ten chesed v kontexte jednej známej formulky odpustenia. Formulky, ktorú povedal Pán Mojžišovi, keď zhrešili na vrchu Sinaj. A potom Pán sa zjavuje, dáva sa spoznávať Mojžišovi znovu ako ten, ktorý, ale ja som milosrdný s tým, s kým som milosrdný, alebo som ľútostivý, odpúšťam tomu, komu odpúšťam. A hovorí teda, že pán je. A dá sa niekoľko charakteristík. A prvé dve sú, pán je ľútostivý a milostivý. Pomalý v hneve a veľký v tom chesed, v tej vernosti. Tam je ten istý termín. A pravde. My zvykneme tento žalm modliť sa ako milosrdenstvo alebo vzývanie Božieho milosrdenstva, nakoľko ho čítame cez latinskú tradíciu misericordia. No ale tento termín nie je hebrejský a táto typická formulka milosti, Exodus 34, 6, 7, predstavuje úplne najvehementnejšiu dobrotu Boha, ktorý odpúšťa aj najväčší hriech celého Izraela, že ho celkom zanechali. A teda je výsostným prejavom veľkého odpustenia, veľkého zľutovania, veľkej dobroty. A tam je vypovedané, že keďže je Boh ľútostivý, že sa jeho vnútro hýbe a keďže dokáže zahrnúť milosťou, tak tieto dva termíny už skoro opisujú to, čo my rady hovoríme, že je milosrdenstvo a trošku to redukujeme, to naše milosrdenstvo, len na odpúšťanie hriechov. Aj v Evanjeliu podľa Lukáša, to je veľmi pekný príklad, ten Samaritán preukázal milosrdenstvo tomu dobitému človekovi a on mu nepreukázal žiadne odpustenie. Tam na pozadí toho milosrdenstva by sa dalo čítať práve toto chesed, že mu preukázal typický pevný postoj dobra, robiť dobre. No a táto formulka milosti teda hovorí o ľútostivom, že sa pohne Boh, že zahrnie obrovskou milosťou, že sa nehnevá veľmi rýchlo a veľmi pekne povedané, že je veľký vo vernosti a pravde, že naproti krátkosti hnevu je nekonečný v tomto svojom. Aj tá chesed, alebo možný preklad, tak aj pápežská biblická komisia dovoluje to, alebo nedovoluje, mnohí odborníci ho prekladajú ako vernosť, teda opisuje vnútornú charakteristiku Boha. To nezávisí, aký ste vy, on, ale on je stále verný a vernosť sa meria časom, tak ako to presne tento litániový vstup opakuje, lebo jeho vernosť trvá na veky. A keď je Boh verný, tak odpustí. Keď je Boh verný sám sebe, tak dokáže urobiť mnohé iné veci, zahrní vás obrovskými milosťami. Ďakujte Bohu Boho. Potom sa nazýva ináč. Nie len, že je dobrý, my sme mali tak v tom našom, že oslavujte Boha nad Bohmi. Ale keď poviete Bohu Bohov, tak máme také nebezpečenstvo vnímania, že sú aj iní bohovia. Vo vtedajšom svete, v starom Blízkom východe, samozrejme Izraeliti videli aj iné národy, ktoré mali tiež iných bohov. A povedali, náš pán ten je nad nimi všetkými, to je Boh bohov. Celkom jednoducho. A v ich uvažovaní to aj znamenalo celkom, no to nie sú bohovia vlastne. Žalm 115, ktorý sme čítali, majú oči, nevidia, majú uši, nepočujú. Tie ich sošky bohov predsa nie sú bohovia. Tak žalmista pozná tradíciu, že to nie sú bohovia. A tak aj povie, že náš pán je Boh bohov. Tak ho dá samozrejme na vrchu nad všetkými. Ďakujte Bohu bohov, lebo jeho vernosť je večná. A po tretí krát ďakujte pánovi pánov celkom. Ak sú nejakí páni pozemskí, teraz už nehovorí o bohoch, tak on je aj nad tými všetkými. Musí sa od začiatku povedať, čo za Boha my vyznávame. Raz sa nominuje len na začiatku, myslím, že pán, potom sa už nespomína pán ako Jahve, ako meno Boha Izraela. Odborníci, čo majú rady tú gamatriu, číslovanie, tak vypočítali, tak tu máme 26 žalmov dokopy, keď spočítame písmena mena Boha Jahve, tak nám to dá 26. Takže aj keď je to na začiatku povedané, ďakujte pánovi, stále sa to hovorí o pánovi Izraela. O pánovi Bohu Izraela. S týmto sa začína. Musí mať človek jasnú predstavu, čo to je za Boh tento náš. To je dobrotivý Boh, je pevný vo svojej stálej dobrote a je nad všetkými bohmi, nad všetkými pánmi. No a možnosť ďakujte mu, raz sme to spomínali, to hodu, jada, slovičko, znamená iste aj tak vystrieť alebo aj poslať, znamená samozrejme aj oslavovať, ale takisto ho možno preložiť v tejto podobe ako ďakovať. Oslavujeme koho si, tak mu ďakujeme. Alebo možno keby sme chceli niekomu poďakovať Bohu, tak ho budeme oslavovať. Tak sú aj preklady, ktoré robia toto, ďakujme Bohu. Volil som to trochu aj preto, lebo včerajšie čítanie, až ste teda boli v chráme, však bola nedeľa vlastne, takže len ten jediný sa poďakoval. A jediné miesto v evanjeliách máme, kde kto si ďakuje. A pán Ježiš, kde boli tí ostatní? On zdal Bohu chválu a on urobil eucharistej. On eucharisto, on ďakoval. Eucharistej ďakoval. Či sme schopní ďakovať Bohu, okrem toho, že prosíme. Ďakujte pánovi, predovšetkým ďakujte, tým ho oslavujeme. Tak druhá veľká strofa vo veršu 4.9 hovorí o stvoriteľských divoch. Ale na boku, ja som vám v tom farebno naznačil, že za divy stvorenia, aby sme nezabudli na to, že nejde len o opis divov, ale ide opis toho, za čo máme ďakovať. Za divy stvorenia sa ďakuje. Jemu, ktorý jediný koná veľké divy, lebo jeho vernosť je večná, jemu, ktorý s dôvtipom stvoril z nebesia, lebo jeho vernosť je večná, jemu, ktorý roztrestel zem nad vodami, lebo jeho vernosť je večná. V tejto prvej časti akoby sa opisovalo stvorenie nebies a vodstva. Ale začína to úplne celkom na začiatku. Ten, ktorý jediný koná divy. Asi aj tu povie svetopisec, dajte si pozor, ak by niekto chcel povedať, že nejaké iné božstvo koná divy, aby sme boli na čistom, len náš pán jediný, ktorý dokáže konať divy, len jediný, on. A termín divy, ako ho používa biblická tradícia, tak má rôzny náboj. Obyčajne tieto divy sú zázraky, ktoré prežíva Izrael. Tak napríklad Exodus 3.20, Mojžiš pôjde k faraónovi a má odozdať preto pôjde k faraónu a pán hovorí, preto zdvihnem svoju ruku a budem byť Egypťanov všetkými svojimi zázrakmi, ktoré na nich vykoná, všetkými svojimi divmi. Izraeliti budú mať spoznať nejaké zvláštne divy. Alebo v 34. kapitole knihy Exodus sú divy spojené so zmluvou, že to je mimoriadná vec, keď sa Boh zjavil ako ten Boh milosti, dobrotivosti. To je úžas v prospech ľudu Izraela. Napríklad, keď majú prejsť Jordánom, tak kňazi majú apelovať na ľud, nachystajte sa, bude veľký div. Prejdu Jordánom. Všetko sú to zázraky, ktoré oni vnímajú ako Božie gestá voči ním. V knihe Jobovi sa dočítame, že sú mnohoraké. Job nás vždy prekvapí. On povie, čo si nové. On povie, dobre, je, ale takýchto divov je hrozne veľa, či ich dokážeme urobiť. Žalm 71, 17, to je snáď, preto som viackrát sa spomína tento termín, ale tam je taká výzva. Bože, ty si ma poučal od mojej mladosti a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné. Zase tu máme diela, divy. To je obrovské divy. V Žalme 72, každý musí pamätať na to, že Pán je velebený vo všetkých svojich dielach, vo svojich divoch. Tak asi aj úlohou človeka neustále rozprávať o tých divoch. Je zaujímavý ten ďalší verš. Tomu, ktorý nie s múdrosťou, ale dôvtipom. No vy si poviete, že dobre. No. Ale tam nie je múdrosť, tam je chochma. Žalm 104, ktorý sme čítali, možno si spomínate, že on s múdrosťou koná, vytvoril svet. Žalm 104 používa termín chochma. Tento používa tevuná, čo aj naši veľmi pekne prekladujú akoby dôvtip, ako také premyslenie, že uchopí vec. Možno je to len synonymum. Niektorí hovoria, možno je to len synonymum. Na druhej strane, termín chochma je veľmi blízko aj kráľovskej tradícii a zdá sa, že keby použili tú termín chochma, že s múdrosťou, tak by sa veľmi silno predstavil Boh ako kráľ. A tento žalm predstaví Boha ako kráľa, ale nie takého veľmi mocného s takými zvláštnosťami, budeme to vidieť v ďalšej časti. Takže kráľ, áno, samozrejme, ale tak radšej ho predstaví ako takého umelca, že tvorí to s nejakým premyslením, s takou mevin, znamená dodnes rozumieť. A táto tradícia o tom, že keď Boh tvorí, že tvorí zaujímavo, je známa aj u proroka Jeremiáša na viacerých miestach, ešte aj kdesi inde by sme našli v 10. kapitole, verš 12. Zem stvoril mocou, obyčajne povieme mocou, lebo je mocný, je všemohúci. Svojou múdrosťou postavil svet a svojím dôvtipom rozpel nebesia. Akoby tam sa prejavovala nie tá izraelická múdrosť, ktorá tvorí, ale to myslenie, skoro až by sme povedali také grécke myslenie. Tak to je taká zaujímavosť. V tomto našom žalme nechce sa zdôrazňovať teda tá chochma, múdrosť, ktorá je taká tvoriteľská, ale skôr je taká premyslenosť. Myslenie, zavadávať väčší dôraz na myslenie. V celej strofe možno vidieť také poradie. Priestor, nebesá, zem a vodstva. A potom sú časomerači, slnko, mesiac a hviezdy. Aj podobný obrázok sme tu mali. Staroveký človek ani nevedel ináč, nevnímal ináč svet, len tak, že vodstvá boli hore aj dole. No a teda keď aj tvorí nebesá, nieraz ako Boh, aj ako král v tých skorších žalmoch, žalm král Boh, ten tvorí, tak otvára, urobí také diery v nebesách, aby mohol padať dážď. Oni si to nevedeli ináč vysvetliť. Ja? A dali veľké stĺpy dole. Urobili dobré piliere, aby mohla sa tá zemská doska udržať. To v Jobovi sa dočítame. To je ich chápanie. A samozrejme, kto dominuje vodstva, tak dominuje celý svet. Všetko, čo je stvorené. Celkom jednoducho. On nedokáže ani tak poznať. Až kniha Kohelet asi prichádza s tým, že voda vychádza, ide hore do nebie, zapadá, že si uvedomuje, že asi je to trochu ináč. Ale to je už čosi iné. Ich to nezaujíma. Chce hovoriť o Bohu. Tomuto Bohu treba ďakovať, ktorý je takýto veľký. Tak tvorí priestor a tvorí potom aj časomeračov. Slnko meria deň, to vieme, deň a noc, mesiac meria mesiace a potom hviezdne sústavy merajú čosi viacej. Obdobia, to dokázali, to oni už tiež poznali. Celkom inú. No, samozrejme, že to nie je veda, ako v našom ponímaní, ale povedali, tento to všetko má v rukách, on to režíruje, ako sa to hýbe. Však astrológia už dávno známa v tom dávnom svete, tak oni nevedeli, ako to. No to náš pán tento vytvoril, jemu ďakujeme za to. Tak za tieto stvoriteľské divy. Druhý dôvod poďakovania, teda tam nebolo nič také, že Boh niečo extra odpustil. Boh je verný vo svojom pláne nádherne. Za exodus. Hovorí sa o Egypte a o exode v tejto druhej veľkej slohe vo veršoch 10 až 15. Jemu, ktorý, prvá polovička je venovaná priamo Egyptu. Jemu, ktorý pobil egyptských prvorodencov, lebo jeho vernosť voči Izraelu je večná. Jemu, ktorý vyviedol Izraela spomedzi nich, lebo jeho vernosť je večná. A teraz sa povie na záver, čím zdôrazní sa, aby sa nezabudlo, mocnou rukou a vystretým ramenom. Aby stále sa človek pamätal viac na to konanie pána. Isté, že nám je to ťažko, je na uši, však to sme už mnohí počuli, že pozabíjal, lebo jeho milosrdenstvo. A tam nám to nesedí, viete. Ale keď za tým vnímame to Božie rozhodnutie a túto ho číta Izraelita o Bohu vzhľadom k ním, on pozabíjal ich, lebo nás zachránil. Jeho vernosť voči nám bola verná. Nemôžeme to čítať celkom až tak kresťansky, až tak, že ku všetkým hovorí, ale predovšetkým, tak či onak je to veľmi pozitívna vlastnosť voči Izraelu. Tento Boh, on všetko urobí preto, len aby nás zachránil. Teda, lebo jeho vernosť, to tam úplne nádherne sedí. Lebo teda nechcel by som mať také milosrdenstvo, tak predstavené milosrdenstvo, ako my ho chápeme, že dobre, keď ja som milosrdný, ťa zabijem. No, zabijem iných, teda zabijem teba, som milosrdný. To je také zvláštne. Určite nechceme vypovedať to, keď hovoríme o milosrdenstve, tak nám to tak trochu priesa s týmto textom. Aj keď sa hovorí, že viete, pobil prvorodených, to znamená, že má moc nad životom, nie všetkých, ale prvorodených. A v strede tohto vyjadrenia je, že ktorý vyviedol Izraela, zdôrazňujem, že Izraela, nehovorí o jeho ľude ešte. Svoj ľud si bude formovať. On ešte není celkom ten ľud v Egypte. Predstavte si, my sme zvyknutí hovoriť, že tam sú už Izraeliti. Nikdy ho v tradícii biblická nepomenuje ľud, keď je ešte tam. Až keď sú vyvedení vonka, až keď začne s nimi putovať. Tá druhá časť je zameraná viacej na exodus. Keď pobil tých prvorodených, to bola desiata rana, veľkou mocnou rukou a vystretým ramenom, symboly ľudské, to sú ľudské alebo antropomorfizmy, ktoré sa aplikujú na Boha. Samozrejme, že Boh nemá pravicu, ale to, čo je typické, silné pre človeka, tak hovoria, Boh takto mocne nás vyvedol, mocne. Toto už není múdro, nespomína sa toľko o múdrosť. Jemu, ktorý rozdelil Trstinové more na dve časti, lebo jeho vernosť je večná, a Izraela previedol jeho stredom, lebo jeho vernosť je večná, a faraóna i jeho vojsko zatopil v Trstinovom mori, lebo jeho vernosť je večná. Asi najdôležitejšie vyjadrenie v tejto tretej časti je to, že rozdelil to Trstinové pole, more, na dve polovičky. A potopil tam toho veľkého faraóna. Nedočítate sa v knihe Exodus, že by bol potopil faraóna. V knihe Exodus sa dočítame čo? Faraónovo vojsko. Ale tu povie faraóna a jeho vojsko. To znamená aj samotného toho najvyššieho. A ak je to v nejakej tradícii, nejaké božstvo, aj toho potopí. Prosím? No, museli, ale keby to bol tam býval naozaj, viete, tam ten, tak tie nápisy by nám boli čosi zachovali, že nejako zomrel tento faraón, ten druhý by to bol napísal. Ale musí tu ho predstaviť ako prvého a dostane aj on sa pod vodu. Faraón a jeho vojsko zatopil v Trstinovom mori. Hebrejská tradícia nepozná Červené more. To len grécka tradícia. V hebrejskom texte je Trstinové more. No, tí Židia, ktorí hovorili po grécky a tu ich bolo veľmi veľa, viac ako v Svätej zemi, tu v Alexandrii v Egypte, a keď prepisovali písma do gréčtiny, tak Trstinové more, tadialto, samozrejme, že pamätali si, že tu niekde je to Trstinové more. Ako to preložíme? My to potrebujeme preložiť nie nejakým hociakým termínom. Urobil obrovský zázrak. No najlepšie je, keby rozťal zem na polovičku. A v tým sa to vypovie tá sila, čo urobil. Samozrejme, že sila zázraku prechodu cez Červené more nespočíva v tom, že rozdelí vodičku. On to dokáže. Ale v čom? No, že zachráni Izraelitov. To je väčší zázrak pre nich. Záchrana Izraela väčšia ako to, že rozdelí vodu na polovičku. No ten, ktorý dominuje vodstva, rozumiete, hore, dole, tak ako to nie, pre neho to nie je problém, toto. My niekedy kreslíme teraz, že prechod cez Červené more a teraz na jednej strane slovy, na druhej strane. A tam sa aj píše, že vietor to trošku vyfúčal, urovnalo sa to a prebehli. No. Zázrak nie je v tom extra, tom zmene prirodzeného poriadku, ale záchrane pre človeka, pre Izrael. To bolo veľmi dôležité. Tu sa hovorí o exode a o prechode. Tak oni povedali, grécka tradícia, dajme radšej Červené more, lebo to je veľké, viete, to je hlboké, je to Červené more. No. Čo je zaujímavé v tomto žalme, sa nespomína Sinaj, nespomína sa tradícia patriarchov, a odborníci hovoria, keďže sme v takej časti, ktorá rekapituluje a hovorí dôležité veci, lebo Pánova vernosť trvá na veky, tak ich nepokladali až za také dôležité. Žalm nám potvrdzuje, že čo je mimoriadne dôležité, stvoriteľská, vykupiteľská činnosť. Ďalšia veľká strofa, to sú verše 17 až 22. Tam už to nemáme po troch veršoch, ako sme mali v predchádzajúcich dvoch tých slohách, boli vždy 3, 3, 3, 3. A teraz máme 16. verš. Jemu, ktorý previedol svoj ľud cez púšť, lebo jeho vernosť je večná. Jemu, ktorý pobil význačných kráľov a pozabíjal mocných kráľov, druhýkrát kráľov, ešte preskočíme ďalej, 19 a 20, Sehona kráľa amorejského Oga kráľa Bášanu. Štyrikrát sa nominujú králi. Tí všetci králi sú porazení. Ide o zdôraznenie porážky. Ale ako veľmi pekne je tu povedané vo verši 16, za jemu, ktorý previedol svoj ľud cez púšť. Až v tejto chvíli žalm povie, že Izrael je jeho ľudom. Až keď začne ľud s ním kráčať. Toto je dokonca skoro po uzavretí zmluvy. To nie je len Izrael. To sú ľudia, ktorí vedia, ktoré zázraky on už urobil, lebo bitky sú na záver putovania cez púšť, najmä s týmito pánmi na záver 40-ročného putovania. To znamená, keď žalm hovorí o ľude, to je už ten ľud, ktorý zažil pád, ktorý zažil hriech, ktorý zažil odpustenie, ktorý zažil neustále pánovú starostlivosť. No a ešte, aby sme to zdôraznili, to hovoria odborníci, študenti, tu sú hebrajisti, oni vidia, ja to ani nedokážem prečítať, lebo to mám veľmi malé. Lemolech, Melech je kráľ, Malach je kráľovať. A Molech je jednoduché participium, máme tu stále participia. Jemu, ktorý sa stal kráľom svojmu ľudu v púšti. Dá sa preložiť aj takto. Lebo na vedenie cez púšť sa používa obyčajne iné sloveso. Aj toto je dobrý preklad, to je iný, na základe koreňa halach v hifilovej forme, ale to nechcem tu rozoberať. Je možné rozoberať, že viedol, a druhá vec, že sa stal kráľom. No ale čo je dôležité, teraz je on hovorí, Boh sa stal, pán sa stal kráľom kedy ľudu? No keď ich ťahal z každej brindy, keď ich stále chránil, ako orol svoje mláďata, a keď stáli boli pod jeho ochranou. To je charakteristika kráľa podľa tohto. Nie len teda nejakého mocného. Tak to by bolo možné aj tak preložiť. Nakoľko sa spomínajú potom králi? A tých porazí, samozrejme. Alebo je to taký vodca, to je jedno teraz. Asi jednou z najväčších tém je na záver, a ich krajinu dal za dedičstvo, ich krajinu, tých porazených kráľov, za dedičstvo Izraelovi svojmu služobníkovi. Tu ho nazýváš dokonca jeho služobníkom. No to je trošku ťažká vec, lebo podľa tejto mapy tieto zajordánske kmene, teda na východ od Jordánu, východné Jordánsko, akoby boli darované Izraelu ako nachala, ako dedičné dedičný pozemok. Vieme, že v tejto časti okolo Galilea tam vždy boli Izraeliti, aj dodnes tam máme. Ale túto dole to je také zvláštne. Je to opísané presne v numeri 21, ako Mojžiš ide a zápasí s týmito kráľmi, nadlho opísané. Pravdepodobne tento žalm len pripomína to, že Pán sa postará aj o akékoľvek nebezpečenstvo a vždy čo si daruje. Hoci je tam, teda podľa tohto by malo byť ako darované aj toto teritorium. A to nikdy nebolo. Ako svet a zem sa nechápe v starom zákone, že by Amon, alebo povedzme táto časť už dojul na juhu Moab, že by patrila k teritoriu Izraela. Žalmista to nejako tak nafúkne, možno to chce roztiahnuť, ale určite tu na severe to patrí tam. Neviem vám povedať. No a vo veršoch 23 až 25 už sa nebude ďakovať, lebo sa nehovorí jemu. Začne hovoriť čosi celkom iné. On pamätal na nás. Pamätal na nás, našom ponížení. Už nehovorí, že ďakujte a niekto neodpovedá, lebo jeho milosrdenstvo, aj keď je to opakovanie, ale nastane zmena. Začne hovoriť to spoločenstvo. To už nie sú len zvolania, že prečo, ale začne reflexia. Pamätal na nás v našom ponížení a oslobodil nás od našich nepriateľov a úplne kapitálne na záver, on dáva pokrm každému stvoreniu, lebo jeho vernosť je večná. Keď Pán, to znamená, na ktorý, keďže to hovorí súčasná komunita a hovorí, že on pamätal na nás v našom ponížení a oslobodil nás, tak je otázka, ktoré poníženie a ktoré obdobie, na ktorý chcú hovoriť, že je to bezprostredne po tom, čo prešli do zasľúbenej zeme, a teda až od obdobia sudcov, niektorí hovoria až do revolúcie Makabejcov, alebo do veľkej revolty Makabejcov, že stále Pán bol s nimi. Niektorí si myslia, že je to opísané situácie po exile, že Pán na nich si spomenul. Alebo dokonca niektorí to chcú čítať späť priamo do Egypta. Nieraz nás nechá Sväté písmo na neistote, ale na mnohých miestach to dokážu povedať. A keď to nedokážu povedať alebo nepovedia, tak nás chcú nechať na istote, že Boh vyťahne z každej neistoty. Určite v tomto prípade. Preto stále ho treba mu ďakovať, chváliť, lebo jeho vernosť. A teraz, keď príde súčasná situácia, on pamätá na nás v našom ponížení, oslobodil nás, pripomínaš si to, to už nie je taká tá minulosť, lebo jeho vernosť je večná. Z toho sa žije. Je veľmi pekné to vyjadrenie, že on dáva pokrm každému stvoreniu. Tam je napísané, zabudol som, kolbasár. Basár je predsa... No nie klbása, pozor. Meso, áno, meso, telo, alebo takto, basár je meso. Takže, alebo každému, nepovieme, že dáva jesť každému mesu, ale každému telu. A obyčajne toto nepoviete pre blízku osobnosť, že váš tomuto telu dám jesť. No tak rozumiete. No. Niektorí chceli vykladať, že sa to vzťahuje na Izraelitov. Ale tu na podľa tohto všetko, čo máme na začiatku Boha stvoriteľa, potom ktorý je vykúpiteľ, ale ktorý potom aj ďalej sa robí kráľom tým, že starostlivo sa stará o ľud, porazí ich nepriateľov a dá im zem, tak to je Boh, ktorý trochu nad tým všetkým. Zdá sa, že zahrňa alebo odkrýva sa Boh ako darca, ktorý dáva pokrm každému stvoreniu. Z tohto žalmu neraz máme aj zvolania v našej liturgii, lebo on dáva pokrm v pravý čas. To je žalm 104, myslím. On dáva pokrm každému stvoreniu. To je jeho vernosť. Keď on Boh stvoril ako dobre, tak im dal čosi aj na jedenie. A keď niekto niečo požíva, to len preto, lebo je to z Božej múdrosti, z Božieho dôvtipu, z Božej vynaliozovosti, z Božieho zľutovania alebo milosti. Až tak sa dá povedať, že dôvodom, prečo ďakovať Pánovi, nie sú len veľké divy, ale úplne celkom normálne veci. Pán náš, Ježiš Kristus, keď nás učí modlitbu, tak hovorí, Oče náš, ktorý si na nebesiach, však chválime, posvecujeme a daj nám chlieb každodenný. Ako súčasťou takého celkom normálneho životného postoja je, že veriť, ďakovať Bohu za dar jedla, ktorému predchádza iste ďakovanie za mnohé iné veľké veci. No tak na záver spolu s tým veršom 26, ktorý hovorí už len Hodu le el hašamajim, ďakujte Bohu nebies. A každý vie, o ktorého Boha ide. Aby sme neboli teda na pochybách. Samozrejme o Boha, a v tomto prípade o Boha Izraela. Ďakovať Pánovi vytvára spojenie s mnohými žalmami. Mali sme také žalmy 107, aj 118 žalm. Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo alebo jeho vernosť trvá na veky. Tak toto ďakovanie nás spája s mnohými inými. Nečudo, že v chrámovej liturgii v Jeruzaleme bol používaný, hoci nevieme kedy. Tak dobrotivo fajn sa modlil, lebo sa apeloval na veľkú Božiu dobrotu a na tom, že sa môžete o ňo spoľahnúť, keďže je verný a sám seba klamať nemôže. Súvis so následujúcim žalmom je veľmi zaujímavý. 137. žalm, ktorý už si aj daktorí spievajú, kedy tedy, keď počujú skupinu nemenovanú, ktorá spieva, že tam, kde si v Babylone, možno si spomínate. Tam, kde si bol Babylon však. Tak to je 137. žalm na brehu babylonských riek. Tam sme sedávali a plakali. 137. žalm nás uvedie do Babylonu. Aha, to znamená, ten záver žalmu by mohol hovoriť o bolesti, ktorá je veľká ako babylonské zajatie. Že asi také prepojenie je tam. Žalm 136 nemyslí na kráľa, a ak tak na vodcu, čo prevedie cez púšť, porazí nepriateľov a privedie do zasľúbenej zeme, na takého kráľa, ktorý nie len z času na čas, alebo v určitej, ale on to, čo začal, aj dokončí. 136. žalm, tam je predstavený ako Boh, ako stvoriteľ, to je základ viery, a stvorenie ako predstavené ako div. To je prvý krát. Predtým ho predstavujú ako normálne, že Boh stvorí. A teraz hovorí, to je údiv, že Boh tvorí. To je žas, to je úžas. Pekne to sloveso, to slovo to vyjadruje. Pán sa zjavuje súčasne ako dobrotivý, ktorý živí a oživuje všetko, čo žije. Lebo jeho chesed je na veky. Ďakujem pekne za pozornosť.